мовознєви достатково, я міркую, взяти історичний словник білоруської мови.
Уважаемая Радио Свобода, хочу додать до передачи про партизанские злочинства. Мне рассказывала моя мама, якая жила у той час у Докшицким районе, юденок Софья Петровна, як советские партизаны тяжарную ее поставили до стены и стреляли над головой, каб она отдала мясорубку. Потом она народила хлопчика, тельце якого было черненькое, и про сутки он помер. Думаю, что смерть моего братика на сумлении совет тих партизан. Дякую.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. І пасля абвесткі перадача «Вольная студыя» з перакладчыкам Дмітрыем Плаксам гутарыць Міхай Скобла.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД у 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Выйшлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. З 21 траўня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбудуцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі і пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць шматаблічную культуру далёкай скандынаўскай краіны перад сваімі суайчыннікамі дапамагае перакладчык Дмітры Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. У нашай менскай студыі з ім сустрэўся Міхай Скобла.
Дмітры, вы прыляцелі на радзіму для ўдзелу ў днях культуры Швецыі ў Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Менску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэтага гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, вось з днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я, асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца «Шведскі інстытут».
Дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі погляд мужчыны з боку.
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Всё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Зміцер, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх новатвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад, наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў тры апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», это было перакладзена праз англійскую.
На хвалях «Беларускай свабоды» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам Дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхай Скобла.
Змітер, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзенне вось падобных платных вечарынаў?
Не. Як правило, не. Я повинен сказать, что, как правило, и литературные импрезы так само бесплатные у Швеции. У Швеции существует целая система державной допомоги литераторам. И есть певная колькость письменников, которые отримливают так званую письменницкую зарплату. Сдается, что 130 человек, и это вельми малый отсоток, потому что только сябров Союза письменников у Швеции больше за 2000. Але існує система таких разовых стипендий, грантов на працу их и так далее. И они выдают стипендии на год, на два, на пять. Я однойчи отримал такую стипендию годовую. Что тышится вось гэтых вось зарплат, про якія я казал, там есть специальная комиссия, якая вызначае письменников, якая сама знаходит письменников, якія отримливают гэтую зарплату. Их это пожитёвая зарплата, так? И туды, вядома, уваходят у гэтую вось когорту, скажем так, ну, самые такие вядомые, ну, лепшие, сучасные письменники, якія лічацца важными для шведской литературы. Але тут, як и во всех системах стипендий, есть вельми-вельми великие хибы, я лечу. Часто здарается, что стипендия отримливает не лепший письменник, а той, кто лепш умеет писать заявы. Часто здарается, что когда держава вось размерковывает свои гроши, то яны трапляют тым письменникам, яким гроши уже не вельми потребны, потому что яны уже и так вядомые, великие, и як бы и так их книжки не кепско продаются их и так далее. Ну, это як с Нобелевской премией. Когда вы памятаете, то у тестаменте Нобеля написано, что она различная на молодых творцов. Вот Дорис Лессинг, молодая творца, отрумала в этом году. Ну, бачите.
Вы, Дмитрий, являетесь куратором, организатором гэткай незнаёмай пакуль нашим суайчыннікам з'явы, як відэадзённікі. Расскажите про гэты проект, что это такое? Это новый вид журналистики, новое кино. Для чего вы им занимаетесь?
Ну, белорусам яны трошки знакомая так само, потому что мы робили тут презентацию пару годов тому и нават удзельнічалі у тых самых днях культуры два года тому с гэтым проектом. С чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў двух словах, и так хутенько паспрабаваць. Значит, я не задаволены той системой атрымання информации, передачи информации, якая існуе у великих, у буйных медиакорпорациях. Так? Як робятся новины, мы все ведаем, что кепские новины – это завсёды новины, а добрые новины – это не новины. И тому складается цалкам дивная картина у людей того, что отбывается у свете. Коли мне цікаво, як живе звычайный человек у Беларуси, не кіраўніцтва краіны, не беларуская позиция, а звычайный человек, який працуе механизатором где-нибудь там у Лепельском районе, так, то я этой информацией амаль атрымаць ніяк не могу. И она, эта информация, подается мне профессийным журналистам с пэўнай кропки гледжання, с пэўнага гледзішча. Это так само меня не заўсёды задавальняе. Значит, идея была у чым? Показать штодзённае жыццё людей вачыма самих гэтых людей. Значит, мы ездили по городах, по сельской мясцовости так само, раздавали простыя відэакамеры и просили людей зняць свое жыццё. Тое, что им подается самим важным у своем жыцці.
Народная журналистика.
Можно и так сказать. Але гэта нават не журналистика. Чаму гэта называется відэадзённік? Тому что гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых телеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для телеканалаў, яны рабіліся для інтернета, і в інтернеце яны ёсць. Першая частка гэтага проекта была зроблена ў трох краінах. У Швеции, у Беларусі і в Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам могу сказать, что у Беларуси, якая лічыцца несвободной краиной, были самые свободные и открытые відэадзённікі з усіх, а самые зажатые были у демократичной и свободной Швеции.
Як не порадоваться за белорусский свободный народ? И апошняя хіба пытання. Дмитрий, вы разнабакова таленавітый человек, вы журналист на белорусском радио Швеции, вы и перакладчык, вы и мастак, вы и сатирычный поэт. Калі б у вас была свобода выбору, на каком виде творчей деятельности вы спынилися б?
Значит, я могу сразу сказать, что журналистикой я б не займался. Остатнее, ведаете, амаль во всех этих галинах, что вы перелечили, я на сам рэч раблю то самое. Я еще працую час от часу, я працавал ранее у театра так само. И вот именно это там мне так само вельми цікава. В огуле эта сувязь помеж часом и просторой, например. Так, есть месцы в нашем житті, где можно просачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым же тэатры. Калі актёры і режысёр кладуць нейкі час и атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд?
У вольной студии с перекладчиком Дмитрием Плаксом гутарил Михай Скобла.